Dëgjues së ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash ju uftoj të ndiqni. Zbatimi i masave parandaluese ndikoi në përmirësimin e situatës epidemiologjike në Kosovë, thotë mikrobiologu Lul Raka. Kosova dhe Shqipëria synojnë krijimin e korridorit digital 5G duke u bazuar në praktikat e BE-s. Pa marrëveshje me Bullgarinë, Maqedonia e Veriut vështirë të ecë përpara, thot komisionari për zgjerimi i BE-s. Pa siguri për ekonominë amerikane, ndërpritën bisedimet për stimujt. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova aktualisht është në mesin e shteteve me numrin më të vogël të rasteve të reja me koronavirus, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë mikrobiologu Lul Raka. Ai thot se në përmirësimin e situatës epidemiologjike ka ndikuar zbatimi masave parandaluese nga popullata si dhe inspektimi i zbatimit të masave. Raka beson se shifrat e rasteve në muajt e ardhshëm do të jenë të menaxhueshme nga spitalet e Kosovës. Intervistën e realizoi Ariana Kasapoli.
Zoti Raka, cili është vlerësimi juaj i situatës aktuale me pandeminë në Kosovë?
Aktualisht Kosova është mesin e shteteve me numrin më të vogël të rasteve të regjistruar në dy javët e fundit, në grupin e 7 shteteve që kanë numrin më të vogël, edhe kjo situatë epidemiologjike e favorshme për momentin është lajm shumë i mirë në kohën kur jemi fut faktikisht në sezonin dimror për fillimet e tetorit, edhe kur kemi edhe sfida tjera me cilat do të përballemi.
Atë në shumë vende të Evropës tashmë është rritur numri i infektuarve me COVID-19, ndërkohë që në Kosovë po shënon ulje. Do të thonë edhe numri i të infektuarve dhe numri i të vdekurve. Si shpjegoni këtë fakt? Çka ka ndikuar në këtë ulje?
Në uljen e rasteve në 2-3 javët e fundit ka ndikuar dy faktorë kryesorë, të cilët kanë qenë përcaktues edhe janë faktikisht përcaktues situatës epidemiologjike. Në radhë të parë është cilja individuale dhe zbatimi masave parandaluese nga ana e popullatës. Do të thonë sa është komplianca e popullatës me zbatimin e masave parandaluese. Edhe kemi pa që në muajin e fundit, gati një muaj e gjys, kjo zbatim i masave ka shënuar rritje të ndjeshme. E kemi pa edhe me maska në rrugët e Kosovës, e kemi pa edhe me distancë, por edhe me zbatimin e higjienës durve, që është një prej tre faktorëve kryesorë parandalus. Kjo është faktori i parë. Faktori i dytë që ndikon drejt për drejt në këtë strukturë përgjithshme të epidemiologjisë është edhe inspektimi nga autoritetet shtetërore. Do të thotë momentin kur një trajtësisht, në aspektin sinkronik, edhe popullata e zbaton masat, mirë po ka edhe inspektim strikt nga inspektorati, llojet, nivellet e ndryshme të inspektoratit, në kategoritë ndryshme, edhe në nivel komunal, edhe në nivel qendror, edhe tjetër nga policia, i kemi pa që numri rasteve ka ra edhe situatë epidemiologjike shumë e favorshme.
Tër, a është Kosova e përgatitur për rikthimin e rasteve të infektuarve?
E përgatitur është shfrytëzuar maksimum kjo periudhë e stabilizimit situatës epidemiologjike me ato që i përmenda më herët, edhe me teste, edhe me staf, edhe me kapacitete shëndetësore, edhe me vendisim, sepse kemi pa që vendisimi ka qenë një proces, edhe kemi pa që zbatimi masave parandaluese ka qenë rritje nga populli, edhe një element të rëndësishëm, jo vetëm te na, por kudo në botë, është faktori i besimit mes popullatës në njërën anë dhe autoriteteve që zbatojnë edhe mikqyrin masat në anën tjetër, edhe rezultatet nuk do të mungojnë. Nëse këto, dhe më thonë, ka një farë besimi reciprok, nuk mungojnë rezultatet, edhe këto numra janë të menaxhueshëm për kapacitetet shëndetësore të Kosovës. Se urojmë që të vazhdojmë me këtë trend, sepse 3 javë pas hapjes shkollave, këto numra janë stabile dhe besojmë që do të vazhdojmë. Edhe emrusi përbashkët i gjithave edhe rezultantët të gjithave është si do t'i zbatojmë në praktik masat parandaluese. Sa më mirë që i zbatojmë, aq më të mirë do të kemi situatën e epidemiologjike.
A duhet të ketë, domethënë, vaksinim të popullatës me gripin sezonal?
Po, patjetër, një faktor i rëndësishëm është imunizimi, edhe kudo që kemi mundësi për parandalim, kjo mundësi ekziston te gripi përmes vaksinës. Patjetër që duhet me u shfrytëzuar sidomos prej kategorive të rrezikuara të popullatës. Dërgesa e parë mendoj që do të vjen fillim të nënturit, edhe mirë po në ndërkohë janë porositë sa e dyne për ministrisë, po nuk e di sa vanon. Është dërgesa e parë është diku 120,000 doza. Mandej synimi është diku 500,000 doza të sigurohen gjatë sezonit në mënyrë që të mbulohet një pjesë sa më e madhe e popullatës. Prandaj kjo është e rëndësishme sepse me vaksinën kundër gripit imbrojmë kategoritë rrezikuara të cilat njëkohësisht janë edhe të rrezikuara me Covid. Këto përfshin edhe punëtorët shëndetësorë që duhet të imunizohen sepse janë kategori tjetër prioritare në popullat bashkë me ato që kanë sëmundje kronike.
Atëherë deri kur do të zgjasin masat?
Masat parandaluse.
Parandaluse po.
Masat parandaluse do të zgjasin deri në vaksinën për të vaksinën, kur zbulohet vaksina kundër Covidit. Sepse prej rezultateve dhe hulumtimeve të vaksinave në mbarë botën, prej ekspertëve shton që periudha optimale do të jetë fundi i vitit, edhe besoj se atëherë do të jetë koha kur do të kemi profile, do të kemi vaksina të gatshme, mirë po procesi i imunizimit është proces që do të merë edhe disa javë edhe mbas edhe muaj, sepse është shumë e vështirë që për një herë të vaksinohen miliarda njerëz në botë. Prandaj procesi i shpërndarjes i vaksinimit popullatës do të merr kohë. Unë do të besoj që këto masa parandaluese do të vazhdojnë derisa të mbyllet cikli i vaksinimit.
Intervistën e plot me mikrobiologun Lul Raka mund ta lexoni në faqen tonë në internet europaelir.org. Në mbledhjen e qeverisë së Kosovës dhe asaj të Shqipërisë, që është mbajtur më 2 tetor në Tiranë, është nënshkruar një marrëveshje për bashkimin e tregut të punës mes dy shteteve. Kjo marrëveshje shihet si e lëvërdishme, sidomos për bizneset në Kosovë që synojnë të punësojnë punëtor nga Shqipëria, për shkak se nuk kanë nevojë për dokumente shtesë. Kronikën Adi Ahmetit.
Punëkërkuesit e Kosovës dhe ata të Shqipërisë mund të punojnë apo të marrin shërbime në agjencitë për kace për punësim në të dyja shtetet pa pasur nevojë për leje pune apo procedura tjera ligjore, thot ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Skënder Reqica. Mbashkimi i tregut të punës do realizohet në bazë të marrëveshjes së bashkëpunimit për mobilitet për punë, që është nënshkruar në mes Kosovës dhe Shqipërisë në mbledhjen e përbashkët të dy qeverive që u mbajt me 2 tetorën në Tiranë. Nëse një qytetar nga Shqipëria, si çdo qytetar tjetër që nuk është shtetas i Republikës së Kosovës, shpreh interesim të punojë në Kosovë, sipas ligjit për të huajt, duhet të pajiset me leje qëndrimi dhe leje pune. Eliminimi i këtyre procedurave do të ndihmojë në përzgjedhjen e punëtorëve të kualifikuar për sektor të ndryshëm në Kosovë, sidomos në rajonin e Prizrenit, për shkak të afërsisë gjeografike me qytetin e Kuksit të Republikës së Shqipërisë, thot Arber Kuçi, menaxher në restorantin Transit Zone në Prizren. Ai tregon se vazhdimisht ka shtetas të Republikës së Shqipërisë, konkretisht nga qyteti Kuksit, të interesuar për të punuar në lokalin e tij, por Kuçi tregon ata heqin dorë për shkak të dokumenteve që i kërkon për punë.
Sidomos rajoni Kuksit ka provojë të mëdha në gastronominë për shkak që edhe kanë qenë emigrant në Itali edhe kuzhinën italiane kanë shumë specialitet tyne.
Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Skënder Reqica në një bisedë për Radio Evropa Lir thotë se me këtë marrëveshje po përmbushet nevoja qytetarëve për lëvizje të lirë të punëtorëve andej dhe këndej kufirit dhe nuk do ketë nevojë për procedurat e deritashme, tha Reqica. Do të thotë një korçar dhe shkodran mund të marrë shërbime në Prishtinë, Prizren, një gjilanas në Vlorë apo në Elbasan, sikurse edhe të punson pa bariera burokratike dhe pa pengesa ligjore, tha Reqica. Në Agjencinë e Punësimit në Kosovë janë të regjistruar rreth 200,000 punëkërkues. Mbi 120,000 janë regjistruar vetëm gjatë këtij viti, konkretisht në muajin mars, prill dhe maj, në kohën kur në Kosovë paraqiten rastet e para me koronavirus, thot Shpëtim Kaludra, udhëheqës i divizionit për zhvillimin e masave aktive të tregut të punës dhe analiza në Agjencinë e Punësimit. Kaludra thot se jetësimi marrëveshjes së bashkëpunimit për mobilitetin në punë do të lehtësoj procedurat e punësimit për shtetasit të Shqipërisë.
Nevoja të më thonë 2 tretjeve për fuqi kualifikuese të ndërcjellë për ishjet e qytetit tjetër të mosdashme. Këta lumtime të dëshmojnë këto, edhe fakti që shumë shqiptarë punojnë në Kosovë ose të Kosovë që përgjatë sezonës në Shqipëri është evident.
Pavarësisht shkallës e lartë të papunësisë në Kosovë, Begjet Gajiqi, profesor i shkencave sociale, në Universitetin e Prishtinës vlerëson se marrëveshja nuk rrezikon punëkërkuesit në Kosovë. Madje, kjo marrëveshje sipas tij do të mundësoj punësim më të lehtë të punëkërkuesve nga Kosova që të punojnë gjatë sezonit të verës në Shqipëri.
Mendoj që kjo nuk mund të sjellë ndonjë indikator negativ në kuptimin e saj të bëjë ndonjë rrezikshmëri për arsye se kjo ka më shumë rrugë procesit të Kosovës të Shqipërisë ose për të punuar në Shqipëri, sesa që mund të jetë anasjelltas.
Por çdo qytetar i Kosovës është i lirë të punojë në Shqipëri me dokumentacion të thjeshtësuar, pa pasur nevojë për një leje pune, ka thënë ministra e Financave dhe Ekonomisë në Republikën e Shqipërisë, Anila Denaj, në ditën e nënshkrimit të marrëveshjes së bashkëpunimit. Ajo ka thënë se shpreson dhe është e bindur që së shpejti kjo mas të vjetë në zbatim edhe për qytetarët shqiptarë në Kosovë. Ministri Punës dhe Mirëqenies Sociale, Skënder Qica, ka premtuar se shumë shpejt do të filloj të zbatohet në praktik marrëveshja e nënshkruar. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shqipëria dhe Kosova synojnë krijimin në korridorit digital 5G duke u bazuar në praktikat më të mira të bashkimit evropian dhe organizatave të tjera ndërkombëtare. Këto dy shtete javën e kaluar kanë nënshkruar një memorandum për krijimin e këtij korridori. Në qeverinë e Kosovës thonë se memorandumi është harmonizuar në bazë të marrëveshjes së arritur në Washington lidhur me pajisjet 5G. Kronike Luljeta Krasniqet.
Memorandumi nënshkruar mes Kosovës dhe Shqipërisë për krijimin e korridorit digital 5G është i harmonizuar me marrëveshjen e arritur në Washington më 4 shtator, bëjnë të ditur zyrtarë të Ministrisë së Ekonomisë dhe Ambientit në qeverinë e Kosovës. Në marrëveshjen për normalizimin ekonomik të nënshkruar më 4 shtator në Washington ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Kosova është zotuar se do të ndaloj përdorimin e pajisjeve 5G të siguruar nga shitës të pabesueshëm në rrjetin e komunikimit. Uran Haxha, zëdhënës në Ministrinë e Ekonomisë dhe Ambientit, thotë se në memorandumin e nënshkruar mes Kosovës dhe Shqipërisë për krijimin e korridorit digital 5G është harmonizuar me marrëveshjen e Washingtonit.
Nënshkrimi i marrëveshjes së 4 shtatorit në Washington ka ndodhur përpara se të përpilohet drafti final i memorandumit të nënshkruar me qeverinë shqiptare, përkatësisht me Ministrinë e Energjisë dhe Infrastrukturës për krijimin e korridorit digital 5G dhe lehtësimin e lëvizjes në të ardhmen. Natyrisht se gjithçka është harmonizuar dhe jemi siguruar që Kosova të përmbahet marrëveshjes së Washingtonit dhe me këtë memorandum me qeverinë e Shqipërisë të mos e shkel në asnjë mënyrë asnjë pikë të marrëveshjes së 4 shtatorit në Washington.
Rrjeti 5G paraqet gjeneratën e fundit të lidhjes së telefonave të mençur me internet dhe ofron shpejtësi të shkarkimit shumë fish më të shpejtë se sa ekziston aktualisht. Në Kosovë dhe Shqipëri, teknologjia 5G ende nuk është në dispozicion për përdoruesit e telefonave të menshur dhe asë nuk janë kryer procedurat për lëshimin e licensave për përdorimin e radiofrekuencave të nevojshme. Në memorandumin e nënshkruar, Kosova dhe Shqipëria janë pajtuar që të bashkëpunojnë në hartimin e politikave dhe programave të zhvillimit të rjetëve 5G, në përcaktimin e standardeve për jeta të sigurta bazuar në praktikat më të mira të bashkimit evropian dhe organizatave tjera ndërkombëtare. Palët po ashtu thuhet në memorandum se do të angazhohen të bashkëpunojnë për një qasje të koordinuar dhe për harmonizimin e spektrit të frekuencave 5G si dhe të bashkëpunojnë në hartimin e brezave pioniere për 5G si pas praktikave të bashkimit evropian. Palët angazhohen të zhvillojnë korridorin digital Prishtinë-Tiranë mbështetur në teknologjinë 5G, duke pasur në fokus angazhimet për korridoret e gjelbra dhe me synim optimizimin e logjistikës rrugore mes dy vendeve. Rëndësie veçan thuhet në memorandum do t'ju kushtohet zhvillimit të projekteve konkrete, të cilat do të ndihmoni në zhvillimin e shpejt dhe të sigur të shkëmbimit të mallrave, ideve dhe kapitalit. Memorandumi ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë për formimin një korridori digital 5G fillimisht parashet të mbulojnë me këto shërbime rrugën e kombit, përkatësisht autostradën Ibrahim Rukova. Eksperti i çështjeve të telekomunikimeve Driar Telshani një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se memorandumi nënshkruar mes Kosovës dhe Shqipërisë për korridorin digital 5G duhet të ishte brenda suazave të marrëveshjeve evropiane të korridorit 5G. Sipas tij, Kosova dhe Shqipëria duhet të intensifikojnë përpjekjet e tyre për të integruar në këtë korridor.
Pjesia e zhvillimit të korridorit Prazgë brend jetit evropian është e rëndësishme për shkak se së pari garantohet një integrim brenda Unionit Evropian më i shpejt, një zhvillim ekonomik më i madh, edhe gjithashtu një siguri më e lartë, për shkak se tashmë Bashkimi Evropian vetë se ka filluar edhe fazën testuese të korridorit 5G në për disa qytete evropiane. Dhe është me vërtet shumë e dhimbshme që Kosova dhe Shqipëria nuk janë pjesë të paktën për momentin e këtij projekti evropian.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë duke komunikuar me shumë vende në botë për të kundërshtuar bashkëpunimin e tyre me kompaninë kineze Huawei dhe rjetin e saj 5G. Washington e ka vendosur këtë kompani në listën e ZES pasi vlerëson se ajo paraqet rrezik për sigurinë kombëtare dhe e përdor teknologjinë e saj për të spionuar në emër të qeverisë kineze. Teknologjia rjetit të gjeneratës së 5 filloi të vendoset globalisht në vitin 2019. Ky rjet premton një transmetim shumë të shpejtë të dhënave përmes internetit rreth 100 herë më të shpejtë se teknologjia aktuale 4G. Si rezultat, një rjet 5G kërkon vendosjen e një numri më të lartë të antenave. Që nga muaj prill i vitit 2019, 224 operator në 88 vende kanë filluar vendosjen e teknologjisë 5G. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është europaelirë.org.
Komisionari për fqinësi dhe zgjerimi i Bashkimit Evropian Oliver Varhelyi ka deklaruar sot në Shkup se Maqedonia e Veriut është gati për nisjen e bisedimeve të antarësimit me EBE-n, por ka rikujtuar se pas zgjidhjes së mosmarrëveshjeve me Bullgarinë do të jetë vështirë të ecet përpara drejt EBE-s. Ai ka rikujtuar autoritetet maqedonase se vendimet në EBE merren me mbështetjen e të gjitha shteteve. Komisionari Evropian ka dhënë vlerësime të mira për reformat e bëra, por ka folur edhe për sferat ku ende nevojitet punë. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Komisioneri për fqinjësi dhe zgjerim Oliver Varhelyi ka prezantuar në Shkup raportin e Komisionit Evropian për Maqedoninë e Veriut, që përmban kryesisht vlerësime të mira për punën që ka bërë vendi në drejtim të përmbushjes së reformave, por edhe për atë që duhet të bëjë për të arritur qëllimin e saj, nisjen e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Raporti thekson se Maqedonia e Veriut ka vazhduar përpjekjet për të forcuar demokracinë dhe sundimin e ligjit, si dhe të zbatojë reformat që kanë të bëjnë me BE-n, ndërsa rezultatet të mira janë varetur edhe sa i përket reformës në administratën publike. Sipas raportit, lëvizje pozitive ka dhe në sferën e gjyqësorit, respektivisht në punën e këshillit gjyqësor dhe pavarësinë e gjyqësorit, por kërkon angazhim shtesë në zbatimin e planit aksionar të strategjisë gjyqësore. Sikur që kërkon përparim edhe në hetimin dhe gjykimin e lëndeve të korrupsionit të profilit të lartë. Komisioneri Evropian Varhelyi tha se bazuar në raportin e hartuar, Maqedonia e Veriut mund të nisë bisedimet e antarësimit.
Yes, I think so. If you look at our report, you will see that the progress is there.
Po, nëse e shikoni raportin, do të vareni se është bërë për parem dhe se janë plotësuar të gjitha kushtet për mbajtjen e konferencës së parë ndërqeveritare. Paraprakisht duhet të miratohet korniza për zgjerim në të cilën janë theksuar rregullat dhe parimet për negociatat. Është një vendim që duhet të sjellë Këshilli, kështu që po ecim sipas planit, ka deklaruar Komisioneri Evropian. Por i pyetur mbi kontestin që ka Maqedonia e Veriut me Bullgarinë për çështjen e gjuhës maqedonase dhe përjardhjen etnike të disa personaliteteve nga e kaluara historike, Varhelyi tha se shpreson se dy vendet do të kapërcejnë mosmarrveshjet. Ai tha se kontesti duhet të zgjidhet pasi procesi i zgjerimit të BE-s kërkon mbështetjen e të gjitha shteteve anëtare.
It is in the interest both of Bulgaria and North Macedonia to find a solution to these issues.
Është në interes si të Bullgarisë ashtu edhe të Maqedonisë së Veriut që të gjejnë zgjidhje për këto çështje. Pa u sqaruar këto mosmarrveshje, do të jetë vështirë që gjërat të lëvizin para. Tani është momenti që të arrijet marrëveshje. Nuk do të dramatizoja rreth kësaj çështje, por është një çështje serioze. Shoh për kushtim, si nga kryeministri Maqedon Zoran Zaev, ashtu edhe nga kryeministri Bulgar Bojko Borisov, dhe shpresoj se do të gjenë zgjidhje. Dihet se si zhvillohet procesi i bisedimeve. Ne duhet të marrim mbështetjen e të gjitha shteteve, ka deklaruar komisioneri Varhei. Kryeministri Zoran Zaev tha se raporti publikohet në kohën kur Maqedonia e Veriut sipas tij po punon me përkushtim në përmbushjen e reformave dhe po përgatitet për nisjen e bisedimeve të antarësimit evropian.
Izveshtajot në Evropskata Komisija dava jasna slika za sostojbite vo zemjat.
Raporti i Komisionit Evropian jep një pasqyrë të qartë për gjendjen e përgjithshme në vend, thekson sferat ku është shënuar përparim, por edhe sfera tjera ku duhet përpjekje plotësuese për harmonizimin e tyre me standardet evropiane. Në këtë kuadër, ne edhe njëherë theksojmë përkushtimin ton për përmbushjen e të gjitha kritereve të nevojshme që të mund të ecim përpara, ka deklaruar kryeministri Zaev. Ai dhe komisioneri evropian për fqinjësi dhe zgjerim biseduan edhe për planin ekonomik prej 90 miliardë eurosh në periudhën 2021-2027, nga i cili pritet të përfitojë edhe Maqedonia e Veriut. Komisioneri Oliver Varhei ka mbajtur një fjalim edhe para deputetëve, nga të cilët ka kërkuar që të jenë më të kujdesshëm dhe të mos shpejtojnë me miratimin e ligjeve me procedurë të shkurtuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i ndërpreu negociatat me demokratët për një paket ndihme që do të stimulonte ekonominë dhe tha se do t'i rifiloj ato pas zgjedhjeve presidenciale të 3 nëntorit. Trump parashikoi se do t'i fitoj zgjedhjet dhe se do të miratoj një paket ndihme më pas. Njoftimin nxiti rënien e treqeve. Holësit në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i anuloi bisedimet për stimulimin e ekonomisë vetëm disa javë përpara zgjedhjeve presidenciale të 3 nëntorit. Pandemia e sëmundjes COVID-19 ka shkaktuar pasiguri në ekonominë amerikane dhe miliona njerëz mbetën të papunë. Në një seri postimesh në Twitter, Trump, republikan, e fajsoi kryetaren e dhomës së përfaqësuesve, demokratën Nancy Pelosi, për kërkimin e 2.4 trilion dollarëve për të shpëtuar, siç tha, shtetet demokrate të udhëhequra dopët dhe me krim të lartë. Këto para nuk janë të lidhura në asnjë mënyrë me COVID-19, tha Trump. Jam duke refuzuar kërkesën e tyre dhe duke shikuar për të ardhmen e vendit tonë. I kam udhëzuar përfaqësuesit e mi të ndalojnë negociatat deri pas zgjedhjeve, kur me njëherë pasi të fitoj, do të miratojmë një projekt ligj të stimulimit të madh që përqendrohet tek amerikanët e zellshëm dhe bizneset e vogla, tha Trump. Pelosi përmes një deklarate kritikoi Trumpin për, siç tha, refuzimin për t'ju dhënë ndihmë të vërtetë fëmijëve të varfër, të papunëve dhe familjeve punëtore të Amerikës. Qartësi, shtëpia bardh është në një rrëmuj të vërtetë, tha Pelosi. Sfiduesi demokrati Trumpit në zgjedhjet e nëntorit, Joe Biden, tha se Trump po u akthen shpinën amerikanëve, duke u dhënë fund bisedimeve për stimulimin e ekonomisë. Anulimi i bisedimeve erdhi pasi kryetari i rezervave federale të SBA-s Jerome Powell i bëri thirrje Kongresit amerikan që të miratoj më shumë ndihmë, duke thënë se mbështetja vogël çon në rrimëkëmbje të dobët dhe krijon vështirësi të panevojshme për familjet dhe bizneset. Rezervat federale kanë pompuar triliona dollar likuiditet në ekonomi. Ditëve të fundit, tregjet kanë shpresuar për një paket tjetër stimuluese, por aksionet ranë gjërësisht në përgjigje të njoftimit të Trumpit. Mungesa një paketet tjetër stimuluese hedh më shumë pasiguri në zgjedhje, duke i dëmtuar potencialisht perspektivat e rizgjedhjes së Trumpit. Kjo vjen në kohën kur administrata dhe fushata ti janë në rëmuj pasi Trump u infektua me koronavirus. Sondazhet opinioneve tregojnë se ai qëndron shumë prapa Bidenit. Megjithatë, disa votues mund të humbin besimin edhe te demokratët dhe Pelosi për mospranimin e një stimuli prej 1.6 trilion dollarësh të ofruar nga shtëpia bardh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë ka raportuar të mërkurën për 49 raste të reja me koronavirus pas marrjes së 509 mostrave. Sipas këtij instituti, gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar 3 viktima, duke çuar në 638 numrin total të të vdekurve me koronavirus në Kosovë. Autoritetet shëndetësore kanë raportuar më 7 tetor për 92 persona që kanë poshtur virusin, ndërsa raste aktive janë edhe 1157. Prej raportimit të rasteve të para me koronavirus në Kosovë më 13 mars, IKSHPK-ja ka raportuar përgjithsej 15938 të prekur me sëmundjen COVID-19 që e shkakton koronavirusi. Republika Çeke raportoi të mërkurën për një rekord të ri rastësh me koronavirus brenda një dite. Të dhënat e Ministrisë së Shëndetësisë treguan për 4457 raste të reja të regjistruara të martën. Shifra e tej kalon rekordin e mëparshëm prej 3794 rastësh dhe e çon në 90022 numrin e përgjithshëm të të infektuarve qysh në muajin mars. Shifra totale paraqet rritje për 4 fishqin nga 25 gushti. Në këtë periudhë shtrimet në spital janë 10 fishuar. Numri i përgjithshëm i viktimave është 794. Sipas Qendrës Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve, rritja e numrit të rasteve në Çeki është më e shpejta në Evropë. Gjatë dy javëve të fundit, Çekia ka raportuar 326.8 raste në 100.000 banorë, duke e te kaluar për herë të parë Spanjën me 302.4 raste në 100.000 banorë. Një tjetër ndihmës i presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump u infektua me koronavirus. Stephen Miller është një nga këshilltarët më të afërt të Trumpit dhe shkrues i fjalimeve të tij. Zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Kayleigh McEnany tha se Miller ndihet mirë dhe se është vetë izoluar gjatë 5 ditëve të kaluara përpara se ta merrte rezultatin e testit. Vetë McEnany ka njoftuar më 5 tetor se është pozitive me koronavirus. Qartësi ka pasur një shpërthim këtu në shtëpinë e bardhë, tha ajo në një intervistë për Fox News. Trump, i cili u diagnostikua me koronavirus javën e kaluar, nuk raportoi për asnjë simptom të martën, tha mjeku i shtëpisë së bardhë Sean Conley. Disa udhëheqës të ushtrisë amerikane janë gjithashtu në karantinë pasi zyrtari i Rojës Bregdetare, admirali Charles Ray, doli pozitiv. Zyra e prokurorit të përgjithshëm në Azerbajxhan njoftoi se një tubacion i naftës ka qenë shënjesë rësulmeve midis forcave armene dhe azerbajxhanase në dhe përreth rajonit të shkëputur të Nagorno-Karabakut. Raketa u hodhën në tubacionin në Baku, Tbilisi, Çejhan. Përpjekja për të dëmtuar tubacionin e rëndësishëm për sigurinë energjetike të Evropës u parandalua si rezultati masave të marrën nga ushtria azerbajxhanase, tha zyra e prokurorit, duke shtuar se një civil u vra. Ministria e Mbrojtjes e Armenisë hodhi poshtë akuzat e Azerbajxhanit. Luftimet për Nagorno-Karabakun kanë nisur qysh më 27 shtator. Zyrtarisht pjesë e Azerbajxhanit, rajoni qeveriset nga armenët etnik. Dy palët kanë raportuar për së paku 240 viktima, përfshirë dhjetra civil. Shkencëtarja franceze Emmanuelle Charpentier dhe studiuesja amerikane Jennifer Doudna fituan çmimin Nobel për kimi për zhvillimin e një metode të rregullimit të gjenomit të njohur si CRI-SPR. Fituesit u shpallën të mërkurën në Stockholm nga Göran Hansson, sekretari përgjithshëm i Akademisë Mbretërore të Shkencave në Suedi. Në zbulimi është domethënës tha Akademia. Përdorimi i rregullimit gjenetik CRI-SPR lejon mundësinë e ndryshimit të kodit të jetës gjatë disa javësh, shtoi ajo. Çmimi Nobel vjen me një medalje të artë dhe një shpërblim prej 1.1 milion dollarësh. Muaji i kaluar ishte shtatori më i ngrohtë në të gjithë botën, njoftoi shërbimi i motit Copernicus. Ai ishte për 0.05 gradë Celsius më i ngrohtë se shtatori i vitit të kaluar, i cili ka vendosur rekordin e mëparshëm. Shkencëtarët thonë se ky është një tregues i qartë i temperaturave që nxiten nga emetimet e gazrave që bën shoqëria njerëzore. Copernicus, që është programi i Bashkimit Evropian për vërshkimin e tokës, tha se ngrohtësia në Arktikun Siberian vazhdon të jetë shumë mbi mesatarën. Dam bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Për më shumë lajme, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na ndiqni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru dëgjofshim.